Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmiz də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiyalı politolog Sergey Markov Bakıda proqnoz verib ki, bu dəfə Qarabağ danışıqları uzanmayacaq. Azərbaycan ATƏT-in demokratik təsisatlar insan haqları bürosu kimi beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxın əməkdaşlıq eləmək istəyir. Real hərəkatından Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarıb, kredit axtarır. Ona görə əməkdaşlığa gedir. 3 ildir ki, həbsdə olan nidaçı İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake-in əsiri. 5 işçisi olan Azərbaycan səfirliyi 2 min litr pivəni kimə sifariş verib? Avstraliya qəzetinin iddiası. Azadlıq Live-da günün sualı isə xaricdə təhsil proqramı ilə bağlıdır. Xaricdə təhsil dövlət proqramında siz nəyi dəyişərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfi yalan məlumatlar yaymaqda günahlandırıb. Nazirlik Ermənistan mətbuatının Azərbaycanın təxribat törətməsi və cəbhənin şimal istiqamətində 2 erməni hərbiçisinin yaralanması barədə məlumatı təkzib edib. Nazirliyin məlumatına görə beynəlxalq vasitələrin iştirakı ilə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən döyüş meydanında qalmış meyitlərin çıxarılması aprelin 19-da məhz cəbhənin həmin hissəsində keçirilməlidir. Qarşı tərəf bu cür məlumatları yaymaqla razılaşmanın şərtlərini növbəti dəfə pozmağa çalışır. Qeyd edək ki, aprelin 8-dən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və ATƏT-in vasitəsilə döyüş meydanından meyitlərin çıxarılmasına başlanıb. Aprelin 2-dən 5-nə kimi cəbhədə baş verən toqquşmalarda hər iki tərəfdən çox saylı itkilər olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə birbaşa kömək eləməyə hazırdır. Bunu isə Turan agentliyinin məlumatına görə İzvestiya qəzeti diplomatik mənbələrə istinadla yazıb. Azərbaycan rəsmisi də bundan əvvəl deyib ki, yaxın günlərdə Dağlıq Qarabağ danışıqlarının intensiv mərhələsi başlanmalıdır. Ülkər Akif qızının məlumatında.
Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan danışıqlarının intensivləşdirilməsi və torpaqların azad olunmasını tələb edir. Dağlıq Qarabağdakı son gərginliyə toxunan Əli Həsənov qeyd edib ki, ermənilər yalnız Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çağırışından sonra atəşkəsə razılıq veriblər. Turan agentliyi isə bildirir ki, tanınmış Moskvalı politoloq Rusiya prezidenti yanında İctimai Palatanın üzvü Sergey Markov ehtimal olunan sazişdən danışıb. O bildirib ki, gələcək sazişdə Qarabağ ətrafında ən azı 5 rayonun azad edilməsi nəzərdə tutulur. Bu, ilin sonuna dək baş verməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bu ay Bakıda olarkən Qarabağ ətrafında rayonların azad edilməsi və regionun statusunun müəyyən olunmasından danışmışdı.
Ülkər Akif qızı, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə aprelin 18-də ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçisi Günter Behler qəbul edib. Görüşdə son günlər Qarabağ cəbhəsində yaranan gərginlik müzakirə olunub. Behler ATƏT-in təmas xəttində baş verənlərdən narahat olduğunu bildirib. Görüşdə danışıqların Minsk qrupu formatında davam etdirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər münaqişənin yalnız dinc yolla həllinin vacibliyini qeyd ediblər. Aprelin 21-də Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Təhlizi çərçivəsində Azərbaycan Astaraçay üzərində dəmir yol körpüsünün təməli qoyulacaq. Körpü Azərbaycan və İran Astarasını birləşdirəcək. Bu barədə APA-ya İran Dəmir Yolları İdarəsinin rəisi Mövsün Purseyid Ağayi məlumat verir. Bu deyib ki, iki ölkə arasındakı razılaşmaya görə körpünün tikintisi 2016-cı ilin sonuna dək başa çatdırılmalıdır. Neft istehsal edən ölkələrin Qətər görüşündə qiymətlə bağlı razılığa gələ bilməməsindən neft dərhal ucuzlaşıb. Belə ki, Brent markalı neftin barili təxminən 2 dollar ucuzlaşaraq 41 dollara düşüb. Tərəflər neftin qiymətinin yanvar səviyyəsində dondurulması ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. OPEC-in faktiki lideri olan Səudi Ərəbistanı bildirib ki, belə bir qərara bütün ölkələr qoşulmalıdır. Qətərin energetika naziri Məhəmməd İbn Salih Əl-Səda.
We debated the freeze from all.
Biz qiymətin dondurulmasının bütün aspektləri və nəticələrini müzakirə elədik və qərara gəldik ki, gələcək müzakirələr üçün bizə vaxt lazımdır. OPEC-in iyunda keçiriləcək növbəti görüşünə dək bütün iştirakçı ölkələr öz aralarında müzakirələri davam etdirəcəklər.
All participating countries will consult among themselves and with others.
Məhəmməd İbn Salih Əl-Səda qeyd edək ki, İran hasilatı dayandırmaqdan imtina edir. İran sanksiyaların ləğvindən sonra bazardakı payını bərpa etmək və gündəlik hasilatı milyon barelə çatdırmaq fikrindədir. Braziliya parlamentinin aşağı palatası prezident Dilma Rousseff-ə qarşı impeachment prosesinə başlanmasına səs verib. 367 deputat prezidentin əleyhinə, 137-si əleyhinə səs verib. Millərlə adam xəbəri Braziliyanın mərkəzi meydanında bayram kimi qeyd edilib. Prezident 2014-cü ildə yenidən seçilmək üçün dövlət büdcəsindən istifadədə ittiham olunur. Rəy sorğusuna görə sakinlərin 60%-dən çoxu onun getməsini istəyir. Prezident ittihamları rədd edir. Jose Pires adlı aksiyaçılardan birinin dedikləri.
Porque o meu país venceu pelas pessoas honestas.
Mənim ölkəm ədalətli insanların sayəsində qalib gəldi. Mən bütün mitinqlərdə iştirak eləmişəm və heyfslənmirəm. Bu lazım idi və yenə gedəcəm.
Se for preciso vou mais.
Bu aksiyaçılardan birinin dedikləri idi. İndi Senat da belə bir qərar qəbul eləsə, prezident məhkəmə prosesi vaxtı səlahiyyətlərindən məhrum ediləcək. Məhkəmə yarım il sürə bilər. Bu müddət ərzində prezidentin səlahiyyətlərini vitse prezident icra edəcək. Bu, 1992-ci ildən bu yana Braziliyada ilk hal olacaq. Həmin vaxt prezident Fernando Collor de Mello korrupsiyaya görə istifa verib. Brüsseldə terror əleyhinə çox minlik nümayiş keçirilib. Polisin məlumatına görə nümayişdə 7 minədək adam iştirak edib. Nümayişi vətəndaş cəmiyyəti fəalları təşkil edib. Onlardan biri Otter Hillaret'in dedikləri.
We want to Belgium of unity. I think that's the only good answer.
Biz Belçikanı birləşdirmək istəyirik. Hesab edirəm ki, bu terrora ən layiqli cavabdır. Biz terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə aparacağıq.
Against each other, but together we will fight terrorism.
Bu təşkilatçılardan birinin dedikləri idi. Aksiyada müsəlmanlar da daxil olmaqla müxtəlif dinlərin nümayəndələri iştirak edib. Aksiyaçılar İslam dövləti rədd ol, Belçika sənin deyil kimi şüarlar səsləndiriblər. Təşkilatçılar və bu yaxınlarda törədilən terror qurbanlarının ailə üzvləri aksiyanın sonunda, aksiyadan sonra başnazir Charles Michel ilə görüşürlər. Qeyd edək ki, ötən ay Brüsseldə törədilən partlayışlarda 32 nəfər ölüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-ın əvvəlində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bugün dalbadal gələn məlumatlara toxunaq. Rusiyanın nüfuzlu İzvestiya qəzeti Rusiyanın adı çəkilməyən diplomatik mənbələrinə istinadla yazıb ki, bu dəfə Qarabağ danışıqlarına şəxsən Rusiya prezidenti Vladimir Putin kömək eləyəcək. Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov proqnoz verib ki, tezliklə Qarabağ danışıqları başlanacaq. O deyib, indi masa üzərində 2011-ci ildə hazırlanan Kazan formulu var. O zaman siyasi iradə olmadığı üçün bu formul həyata keçmədi. Bu formulda müvəqqəti tarixi kompromis nəzərdə tutulur. Plana əsasən əvvəlcə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar qaytarılmalıdır. Onların sayı 7-dir. Neçəsinin qaytarılacağı isə danışıqlarda həll olunmalıdır. Bu, Azərbaycanın qazancıdır. Ola bilər ki, bölgəyə sülh məramlılar yerləşdirilsin. Ən əsası Ermənistan blokadadan çıxacaq, iqtisadiyyatı inkişaf eləyəcək. Növbəti mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi, qaçqınların geri qaytarılması məsələləri olacaq. Əsas narazılıq bu sahədə olub. Nə zaman referendum olacaq, referenduma dəyək nə qədər qaçqın hara qaytarılacaq, bu kimi məsələlərdə problem yaranmışdır. Ermənistan deyirdi ki, əgər BMT qətnamələrini Madrid prinsiplərinə əsas gətirirsinizsə, bu deməkdir ki, referendumun nəticələri əvvəlcədən müəyyən olunub. Mənim proqnozum belədir ki, danışıqlara tezliklə başlanacaq, onlar əvvəlki kimi çox uzanmayacaq. Hansısa prinsiplərdə artıq razılaşmaya nail oluna bilər, qaçqınların qaytarılmasına başlanıla bilər. Statın sonu bunu Bakıda olan Rusiyalı politolog Sergey Markov deyir. Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə həbsdə olanların, bir qrup həbsdə olanların durumuna keçirik. İlkin elə adı kimi ailənin ilk uşağıdır. Onunla bağlı çox ümidlərimiz var. Ali məktəbi bitirirdi, dərsləri qurtarırdı. Ayın 17-sində həbs olundu, 24-də imtihanları başlayırdı. 4-cü kursun axırıncı imtihanlarıydı. 3 ildə həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Rüstəmzadə deyir ki, oğlunun həbsindən sonra gözləri yollarda qalıb.
Bizim onunla bağlı müddəlimiz su qutarırdı. Dərs qutarmışdı, ayın 17 saat sonunda 24 imtihanlar başlayırdı, 4-cü kursun axırıncı imtihanları. O gün gecə saat 1 tutdu, saat 4 işləmişdi. Biz ama tək qaldım. Həkimxanaya yolda tək qaldım. Biz de ayrı deyelim ki, buna niyə fərqə yaşadır? Bu qatıl cinayətkardır mı? Bu neymiyiz? Bizi de çok ağrıdı. Ümidən son döndü, yine hələ ki gözləyir. Yoldaşım da mən də, ikimiz də həm şəkər, yüksək hipotermiya xəstəsiyim. Yoldaşım ürəyindən əməliyyat keçirir, son vaxtlar. Çox gərgin, mənəvi əzab dizi vaxt, tez-tez öncə yollarda qalmaq, ilin günün bu vaxtında, bu çətin vaxtda, hər tərəfi çətindir, çox çətindir.
Bunu həbsdə olan nidaçı gənc İlkin Rüstəmzadənin anası deyir. Onu da xatırladım ki, İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ilin martında 7 nidaçı ilə birlikdə həbs olunmuşdu. 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, 13 saylı cəza çəkmə yerində saxlanır. Prezidentin son əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da 13 saylı həbsxanada cəza çəkirdi. Tofiq Yaqublu İlkin Rüstəmzadəni necə xatırlayır?
İlkin bəy çox dəyənətli bir oğlandı, həqiqəli oğlandı. O belə şeylərdən sarsılmaz. Bəcə onda da sual yaranırdı. Görəsən, niyə digər nidaşları buraxırlar, onu buraxmırlar. Bizim hamımıza da sual yaranmışlar. Ancaq onda belə bir sarsıntı keçirir, ah, bu eləsin. Elə bir şey olmaz. Sadəcə o suala cavab damağa çalışırdı və biz də düşünürdük. Əbdül Əbdülovla o həbsxanada olanda nidaya qoşurlar. Çünki onlar sonradan qoşulduqlarına görə bəlkə belə cəzalandırılır. İlkin Rüstəmzadə çox enerjili, çox güclü mütaliəsi olmuş, çağdaş bir gəncdir, əqidəsi, demokratiyanın vurğunudur və çox pozitiv bir oğlandır. Biz onun məhrumiyyətlər çox Azərbaycan azadlıq bu şəkildə olanda onun həbsxanada vəziyyəti nə cür olar? Belə şeylərdən sarsılmaz.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir, doğrudan da sual yaranır ki, niyə 8 nidaçıdan 7-si buraxılır, biri İlkin Rüstəmzadı isə buraxılmır. Bu barədə onun vəkili Xalid Bağırov nə deyir?
Bir üçüncü sıradanın bırakılmaması anlaşılmazdı. Bu kandı bırak suçu açma bir üçüncü sıradanın şahsi derecesi var. Hükümetin mentiliğini bile bilseydik, hakimiyetle birlikte olardı. Ölçe zaten rezaletler üstünde. Gözün düzünü demek isteyen insanları tutup hapse bakmanın bu ülkeye nasıl hakkı olabilir? Ülkenimizi zaten yerlerde serli. Bu ülkenimizi tezişle darp edip normal ülkeye çevirmeyi lazımdır. Bunun mevcutu hem muhalifet hem hakimiyet hem vatandaş cennet kaçırmalıdır.
Vəkil Xalid Bağırov, yəni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda heç kəs siyasi əqidəsinə görə həbs olunmur.
Azərbaycanda heç kimə heç nədən həbs olunmur. Tutulanlar hamısının günahı var, bu və ya digər formada. Azərbaycan haqqında çox qara yaxmalar olur. Ay siyasi dustaq var, ay nə bilim nə var. Azərbaycanda heç bir siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir şəxs də həbs olunursa, hər hansı bir konkret əməlinə görə, cinayət törətdiyinə görə, ona görə də belə təbii baxıram. Yəni, normal dövlətdə belə də olmalıdır. Kimlərsə bundan istifadə Azərbaycana qarşı müəyyən qara yaxmaları edirlərsə, öz ölkələrindən vəziyyəti öyrənsinlər sonra.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir. İlkin Rüstəmzadəyə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun Harlem Shake flash mobunu sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Həmin flash mobda bir qrup gənc New Yorkun Harlem məhəlləsinin stilində rəqs eləyir. Bu rəqsə görə İlkin Rüstəmzadə ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra növbəti reportaja keçək. Xaricdə təhsil dövlət proqramında nəyin dəyişməyini istərdiniz? Təhsil Naziri elan elədi ki, hazır ki, xaricdə təhsil dövlət proqramı dayanır, müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Dinləyicilərimiz hansı dəyişiklikləri istərdilər? Sərdar Əsədov yazır, Mikail bəyin, yəni Təhsil Naziri Mikail Cabbarovun bir Amerikan təhsilli cənab kimi istefa eləyərək gedişatı dəyişməsini istərdik. Könül Kərimov yazır, indi mən belə bir sual verirəm. O ölkədəki səhiyyəyə, təhsilə, ümumilikdə sosial müdafiəyə büdcənin cəmi 30% gedirsə, konstitusiya heç kimə əhəmiyyət vermirsə, nəyi dəyişmək olar? O vaxt ki, qərb ölkələrində bu büdcənin yarısından çoxunu tutur həmin sahələr və qanunlara əməl olunur. Daha buddizm bütpərəslik deyil. Hakuna Matata yazır, ümumiyyətlə təhsil nazirinin dəyişməyini istərdik. Fərdə Əliyeva yazır, nazirimizin dəyişməyini istəyərdi. Sözün hər iki mənasında ya xalqa qarşı baxış bucağını dəyişsin, ya nazir özü başqası ilə əvəz olunsun. Fərhad Ağayev yazır, tələbələri xaricə təhsil almağa göndərərkən məqsədli göndərilsin. Yəni, həmin şəxslər ölkəyə qaydandan sonra hər hansı bir dövlət proqramına cəlb olunsun. Xaricə göndəriləndə artıq dövlət bilməlidir ki, nə üçün təhsilinə pul sərf eləyir, qaydanda dövlət həmin mütəxəssisdən necə istifadə eləyəcək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar İnsan Haqları Bürosu kimi mötəbər beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxından əməkdaşlıq eləmək səylərinə keçirib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Real İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarır, xaricdə kredit axtarır, ona görə belə əməkdaşlığa gedir.
Səmimi olduğuna inanmıram, amma mənasızdır sadəcə olaraq. Pulu qutarıb, əvvəlki kimi baskıcı ola bilmir. Xaricdə kredit axtarır, beynəlxalq təşkilatlarında, ayrı-ayrı dövlətlərində şərtləri var bununla bağlı. Çünki onların həm milli, həm də beynəlxalq təşkilatları hansılar ki, Azərbaycanda əvvəllər vətəndaş cəmiyyəti və başqa layihələr, infrastruktur layihələrdə donanımlıq edirlər, sponsorluq edirlər. Onların Azərbaycan alıcısını çıxartdı, Oxfam, mən görsəydim, hələ də qeydiyyatçı işləyir, nə bilim, bir çox başqa təşkilatlar. Yerli qeyri-qəmət təşkilatların əlini qolunu kəsdi, təqib elədi, həbs elədi, bank hesablarını bağladı, nə mutlaq. İndi bu şərtləri Azərbaycan hökumətinin qarşısına qoyurlar ki, siyasi məhbusları bıraq, qeyri-qəmət təşkilatlarının hesablarını aç, özlərinə ölkədən çıxma, qadağanı götür, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırma, beynəlxalq təşkilatlardan qrant alma imkanlarına müdaxilə etmə. Yəni, belə-belə şeylər qoyurlar. Azərbaycan hökuməti indi haraya qədər bacarırsa dirəşir, amma elə şeylər var ki, təbii ki, ən az riskli olan məsələlərə yavaş-yavaş yumşalmağa gedir. İndi ATƏT-in də seçki müşahidə missiyasına müraciət elə o sıradan bir şeydir. Onsuz da bir dənə ağdaşda 90 sayılı seçki tarixində boş qalmış yerə seçki keçiriləsidir. Ona bir dairənin lafa olsun tam demokratik seçki o Milli Məclisin tərkim dəyişdir, xüsusilə şirkələsi deyil və ATƏT gəlib onu müşahidə edib yaxşı bir qiymət versə bir dairə yalandırdı, iqtidar müdaxilə etməsin. Tutaq ki, kim seçildi, sandıqdan çıxsam, ATƏT də ona bir müsbət dərə verəcək. Yəni, araba görsək, bu da həqiqətən insiyasa heç bir müdaxilə olmadı, nə bilmirəm. Belə bir şey ola bilər deyə düşünürüm. Yəni, mən demək ki, müqəddəl olacaq, amma kümanlardan biri bu ola bilər. Çünki belə bir böyük siyasi risk deyil hələ ki, bu ilki mərhələdə.
Bunu Erkin Qədirli deyir, real hərəkatından ATƏT yenidən Bakıya qayıdarsa, Bakıda öz bürosunu yenidən açarsa, bu hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? Atetka isə yenə də öz mandatı üzrə işləyəcək, bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda təcrid politikasının əslində yanlış olduğuna dair anlaşılan müəyyən bir qənaət formalaşıb hökumətdə ki, bu 2014-cü ilin sonunda başlayan 2015-də dərinləşən böhran, 2016-cı ildə həm də Azərbaycanda iqtisadi krizislərin və dünya maliyyə quruluşları ilə əməkdaşlığın zərri olduğu anlayışı ortaya çıxandan sonra bu beynəlxalq qurumlarla mümkün qədər daha sıx əməkdaşlığın yenidən gündəmə gəldiyi anlaşılır. Və mən bu aspektdən düşünürəm ki, ATƏT çox önəmli əslində funksiyası var Azərbaycanda. Bakı xeyli xüsusilə demokratikləşmə istiqamətində atılan adımlarda, vətəndaş cəmiyyəti ilə münasibətlərdə, siyasi partiyalarla dialoq prosesində, seçki hüququnun təsbiqi və seçki prosesindəki problemlərin həll istiqamətində hökumətlə və vətəndaş cəmiyyətinə sıxa məkdaşlıq edirdi. Bu baxımdan əslində ATƏT-dən imtina olunması faktik olaraq həmin proseslərdən imtina olunmaq idi. Yəni, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcudiyyətindən imtina olunmaq idi, demokratikləşmə prosesinin dondurulması anlamına gəlirdi və s. İndiki halda həyat ilə bir addım atılıbsa, bu mənim müsbət tendensiyanın başlanıldı demək olar. Əgər ATƏT-də əvvəlki Azərbaycanda təkər yenə bu istiqamətdə fəaliyyətini qura bilərsə, məncə bu cəmiyyət qazanacaq.
Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli belə deyir. Siyasi İnnovasiya Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlunun baxışları bir qədər fərqlidir. O deyir ki, ATƏT-lə yenidən sıx əməkdaşlığın başlanmasını alqışlayır. Ancaq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə Azərbaycan hökuməti bu qurumun obyektiv olmasını qonşu Gürcüstan Ermənistana yanaşdığı kimi Azərbaycana da eyni mövqe göstərməsini istəyir.
Rəsmi Bakı dəvət edir ki, ATƏT-lə münasibəti normallaşdırmaq istəyir və ATƏT-ə göstərmək istəyir ki, region üçün vahid standartlar müəyyənlə, o standartla da Azərbaycana baxdı. Yəni, hansı gözlə ki, Azərbaycana baxırsan, o gözlə Ermənistana, Gürcüstana da bax, Ermənistana bax və yaxud Ermənistana hansı gözlə baxırsan, o gözlə də bizə bax. Mən ilə başa düşürəm, Azərbaycan ATƏT-lə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Çünki bizim həm ümumi vəziyyətimizlə bağlı dediklərimiz həqiqətdir, həm qarınla bağlı dediklərimiz həqiqətdir. Amma bu həqiqəti həqiqət kimi yazan da ATƏT-dir, beynəlxalq təşkilatlardır. İndi sadəcə bunlar həqiqəti gəlmir. Qəbul eləməsələr də biz məcburuq, bizim borcumuzdur ki, xırda-xırda da olsa bunlarla işləyək, öz həqiqətlərimizi bunlara xırda-xırda da olsa qəbul edək.
Bunu politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir. Azərbaycan beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı bərpa eləyir. Bunun arxasında nə durur? Bunu yəqin ki, gələcək zaman göstərəcək. Bu barədə yeni məlumat olduqca sizə təqdim eləyəcək. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda xaricdə təhsil indiki xaricdə təhsil proqramı dayandırılır. Nazir Mikail Cabbarov dedi ki, həmin proqramda bəzi dəyişikliklər olacaq. Dinləyicilərimizə sualımız odur ki, xaricdə təhsil proqramında şəxsən siz nələri dəyişməyini istərdiniz? Seymur Yakov yazır, özü Azərbaycanda təhsil alıb örnək verir. Cəlil Adısoy yazır, ümumiyyətlə təhsil sistemində kadr dəyişikliyi edilməlidir, başda da nazir olmaq şərti ilə. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimizin hamısı təhsil sistemində dəyişiklik deyəndə nazirin dəyişilməsini istəyirlər. Seymur Yakov yenə yazır, yatın insanlar, yatın millət deməyə dilim gəlmir, formalaşmamısınız, fikriniz də yoxdur. Sərkan Bora yazır, təhsil nazirinin özünün dəyişilməsi Azərbaycan üçün böyük fayda olardı. Dəyanət Orucov yazır, bu kimdir ki, nəsə edə bilsin, bu da kiminsə əmrini yerinə yetirir. Elza Nəcəfli yazır, rüşvətsiz təhsil istəyirik. Kamil Süleyman yazır, xaricdə oxuyan tələbə geri qayıtmır, orada qalıb özünü iş axtarır, pul olan tələbələr orada qalıb yaşamağı üstün tuturlar, bu da xaric, özümüzdə təhsili gücləndirmək lazımdır. Tural Mirzəyev yazır, məhv olmuş təhsil sistemini. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərləri, hava proqnozu. İdmanda bir əlamətdar hadisə Lionel Messi'nin 500-cü qolunu vurmasıdır.
Azərbaycanlı gimnast Petr Pahnyuk 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarına lisenziya qazanıb. Pahnyuk ilə Rio de Janeiro'da keçirilmiş test turnirində 6 alət üzərində hərəkətlərdə ümumilikdə 85 xal toplayaraq adını olimpiya iştirakçıları siyasına yazdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun komanda yoldaşı Alex Stepko da Şotlandiyada keçirilmiş dünya çempionatında 3-cü yerə çıxaraq elə ilk təsnifat turnirində Rio 2016-ya vəsiqə qazanıb. Həmçinin Marina Durun da Almaniyada keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının çox növçülüyündə 6-cı yeri tutaraq olimpiyadaya vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda olimpiyadaya 43 lisenziya qazanıb. Barcelona La Liga'da 3-cü dəfədir ki, dalbadal məğlub olur. Belə ki, komanda Real və Real Sociedad'ın ardınca Valencia'ya öz meydanında 1-2 hesabı ilə məğlub olub. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona bu cür vəziyyətə 2003-cü ildə düşüb. Bundan başqa, Barcelona çempionatın son 4 oyununda cəmi 1 xal yığa bilib. Qeyd edək ki, kluba yaxın olan Atletico 4 oyunda 9, Real isə 12 xal yığıb. 4 tur əvvəl Barcelona ilə Atletico arasında 9 xal fərq vardısa, bugün artıq xallar bərabərdir, 76 xal. Real isə Barcelonadan cəmi 1 xal geri qalır. Barcelonanın futbolçusu Neymar isə yəqin ki, cəzalandırılacaq. Qolkom saytının məlumatına görə o, Valencia ilə görüşdən sonra rəqib komandanın oyuncusuna şillə vurub. Belə ki, oyun ərzində rəqibləri tərəfindən sərt müdaxilələrə məruz qalan Neymar görüşdən sonra Valencianın müdafiəçisi Antonio Barragana yaxınlaşaraq ona şillə vurub. Baş hakim insidenti protokola salmasa da, video görüntülər əsasında Neymarın cəzalandırılacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında aprelin 19-u Bakı və Abşeronda havanın dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış olacaq. Abşeronda gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da ciddi yağıntı gözlənilmir. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış ehtimalı var. Gecə 8-13, gündüz 20-25, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Son oyunlar Barcelona üçün uğursuz olsa da Messi özünün 500-cü qolunu vurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qısaca beynəlxalq medianın yazdıqlarına da toxunaq. Son vaxtlar Azərbaycanla bağlı bir sıra yazılar gedir. 5 işçisi olan Azərbaycan səfirliyi 2000 litr pivəni kimə sifariş verib? 2014-cü ilin sonunda Azərbaycanın Kamberadakı səfirliyi yeni il gecəsinə rüsumsuz alkoqollu içki və siqaretlə bağlı inanılmaz bir sifariş verib. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzeti yazır. Qəzetdə deyilir ki, mediaya sızan sənədlər göstərir ki, səfir Röşən Cəmşidov və mühasib Araz Xasiyev diplomatik statuslarından yararlanaraq Avstraliya hökumətindən 2000 litr pivə, 1100 litr şərab, 520 litr spirt, 40 min siqaretin rüsumsuz idxalına icazə istəyiblər. Statın sonu. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzetində Richard Baker, Nick McKenzie yazırlar. Ətraflı həmin məqalədə nələr iddia olunur? Bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Gün ərzində bu yazı çıxandan sonra səfir Rövşən Cəmşidov bildirdi ki, orada yazılanlar hamısı cəfəngiyatdır. Həmin mübahisə nə ilə qutaracaq, bu barədə də gələn verilişlərimizdə məlumat verəcəyik. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm, zamanəni
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər xa-xa edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz-gözünüzü silib lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olar, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, Haymirdə?
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana diliyində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalətidir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollamağa yollam, yarpaq olan burada mən.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var, Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə Müsəlman Şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idimi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş, İz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik, yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var. Amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təpərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyacanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşib. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadənin Hikmət Quluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni, əslində Cəlil Məmməd Quluzadə tüm müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi, qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmməd Quluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu, bilirsiniz, Cəlil Məmməd Quluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Yəni, Cəlil Məmməd Quluzadə xalqın dərdini izah edirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə, düzün sözü valla, biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim stol üstü kitabımız olur. Bəli, oxuyursan, görürsən ki, yox. Biz, məsəl üçün, müze işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul eləyə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Bildiniz? Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, Respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir. Ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz, Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli, məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız, Sədəf xanım, buyurun. Sualı sizdən cavab edin.
Sədəf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmməd Quluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səadət Qarabağlı, Tahir bəy, eşidirik sizi.
Sədə xanım, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurguluyorlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da belədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, Türkün sözü.
Bəli.
Mənlə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunun özü də bir triom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik Mirzə Cəlil demişdi. Mirzə Cəlil sözü, Türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barışevirlər. Xüsusilə Azərbaycan barışevirləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənubi Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Nəyə vurğulamaq istəyirəm? Mirzə Cəlil Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yox. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yas yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla xalqın canını, cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Fikir verək, Azərbaycan bütün bölgələr haqqında bir zəhərir, yazırdı, düşünürdü. Bəzən, mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, oralılar səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, Azərbaycanlılığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizə iştirak eləmək istəyirəm sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında səllöfəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlilin özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaq asım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamanda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz, daha vacib işlərin dalıncan tiri, məsələn, hamanda yatmağa, it boğuşdurmağa və s. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmağın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Çox sağ olun, Tahir Abbaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualımızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən, yəni Mirzə Cəlil elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daimə bunun haqqında düşünürük. Yəni, gəlmişkən onu qeyd edəmişim, məsələn, Mirzə Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. Orada o Fəxri Xiyabanda ən, belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirzə Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alanda buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə Pərxanma
sənə. Kitabını mənə sağ olsun ki, həmin bahadır. Kitabın naşiri məsələn mənə bağışlayıb. Amma mən heç onu ala bilmədim.
Ala bilməzdim. 50 manat deyəsən. Elə mi? Təxminən bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni amma məsələn Mirzə Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinirik. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olub indiki hökumətin jurnalistlərə münasibəti baxımından. Yəni Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxdı. Çox güman ki, o uzağa bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa İslah Əmək koloniyasındaydı. O, onun cibinə ya nəşə atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirzə Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da o bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində qüsurları tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa, tutaq ki, ikinci Nikolay desəm, onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni Çeşmə qəzeti 89-94-cü illər arasında çıxıbdı və xeyli baxımından, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənzəyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu? Zəmin bəy onu deyir.
Onun axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalına sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki mümkündür. Bizdə də Mirzə Sakit adında yəni satirik şair var. Mirzə Sakit şeirlərinə görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də bu gün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik publisistik üslublu bir jurnal çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadiq Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbər adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni bu gün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mənim istəyirəm bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, tutaq ki, ağlıma belə bir şey gəldi, bunu mütləq yazım. Birdən ayırıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir, onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var, mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan, məclislərin özündə manikdotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraxasan, indi Azami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl, qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual, məsələlərə intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları, belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin, zaman görür, başqa şeylər diktə eləyir. O dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, ağ çıxırdı, eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktoru idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rənglərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolyusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddinin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Təhdid xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hazırın dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o çeşmə falan. Yəni, onlar da əgər qalmaqları Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bugün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara çevrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurğuluyursunuz ki, onlar da dözə dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Üzeyir bəyin bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər vay kar oldum, biri deyər vay lal oldum, biri deyər
amma bizdə bağlansa
vay kar oldum deyir. Bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular başka filanlar imkan vermir.
Yaşı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə sözü yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdı. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu Şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdu. Amma molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın və bir Allaha inanın, bir peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Molla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də münbit bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Molla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalının, deməli, Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni, bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar, yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədi ilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı bu mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü də deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr. Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təəssüf edir elədirlər.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Özdə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı. Saydı.
Zamin Hacını biz unuttuk desen, Zamin Bey, bize kulağı ısırsınız mı siz?
Eşitirəm, eşitirəm.
İndi Pəri xanım maraqlı bir felyetonu hatırlattı. Amollalar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhqiq, belə deyək ki, insanlardan biridir. Harısa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırı bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokrati onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövr ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvür edin ki,
yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlı
olur. Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istərdim. İkinci onu deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda, yəni ədalət naminə biz Həmidə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı təhdiddir, onun ətrafı da belə deyək də var idi. Öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunub. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil ararkən, gəlin baxaq görək, indiki dövrdə Həmidə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmidə xanım kimidir məsələn? Həmidə xanım kimmi baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get ilə başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir. Amma gedir Həmidə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fəri xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasını Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəli o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxdaxtınskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu bir yerdə alıblar bura. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub.
Demək, sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdülər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb, nəsə bir cızmaqara eləməli idim. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə, Cəlil Məmmədquluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərd-i mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni, ziyalılar da çox idi o dövrdə. Artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplamış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcvlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş Yol felyetonu ilə baş başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri. O yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil. O yol səni aparıb çıxardar damışlığa. Orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə. Sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adət dayan, adət dayan, dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza, Dəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalayı